Sebenarnya yang hal paling sederhana yang saya cemaskan adalah bumi apa yang mau kita wariskan kepada anak dan cucu kita.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu. Selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Medio Podcast Network. Pada episode ini, kita akan mendengarkan kisah Citra Subiakto dalam menjalankan jenama fashion sejauh mata memandang dengan penuh tanggung jawab.
Ingin belajar soal isu kesehatan mental? Sering merasa sendirian dan sulit dimengerti lingkungan sekitar soal perasaan kamu? Tenang, kamu gak sendiri kok. Dengerin podcast Anya Menjiwa yang ngebahas seputar kesehatan mental dari lingkup pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Persembahan Medio by KG Media di Spotify.
Tapi arah ke situ menurut Mbak Citra berkembang atau tumbuh atau stuck atau malah surut?
Berkembang
ya? Berkembang. Cintaan orang atau anak-anak muda untuk menggunakan wastra dan desain-desain klasik.
Iya gitu, berkembang. Itu. Karena kan mungkin desain-desain yang kita pakai itu ide-idenya simpel. Mm-hmm. Contohnya misalnya ada yang motif ayam. Mm-hmm. Itu dari kesukaan ayam kita itu. Seneng sama mangkok. Bakmi, ada gambar ayamnya, itu dari situ. Jadi hal yang sangat
dekat
keseharian ya. Atau kita juga ada motif timun mas, itu karena
oh, itu cerita yang dari hampir dongeng. Semua anak
iya,
Indonesia
gitu. Karena
punya.
Karena saya pikir kok ini anak-anak zaman sekarang lebih tahu cerita-cerita dari luar ya gitu. Padahal cerita kita juga bagus-bagus, makanya kita bikin motif inspirasinya dari dongeng timun mas gitu. Jadi anak-anak muda yang memakai itu tidak merasa kuno, terus juga dapat ilmu baru bahwa oh ternyata kita ada dongeng timun mas. Itu banyak banget tuh waktu bikin itu. Oh aku baru tahu tuh gitu. Jadi seneng sih prosesnya ya, kita.
Jadi sekali jalan lagi. Kayak banyak yang bisa dilakukan ya,
iya,
merawat bener. Narasi dari dongengnya, merawat desain dari pakaian atau desainnya,
iya.
Karena juga bagaimana membuatnya kan, dan pemilihan Mbak Citra untuk kayak batik. Sekarang selama ini masih batik ya atau tenun?
Enggak, jadi dengan berjalannya waktu kita berkembang gitu. Kita ketemu dengan banyak UMKM, kita tuh selalu bekerja nggak pernah sendiri. Kita selalu berkolaborasi banyak dengan UMKM, ada pekerja rumahan gitu.
Pembangun ekosistem sirkulernya
iya, gitu. Dan dari situ kita ketemu, misalnya awalnya kita batik gitu, batik tulis dan batik cap. Kemudian kita bertemu juga dengan para pekerja yang bisa bikin cetak saring gitu. Terus mereka juga, ayo dong bikin nama kita juga, kenapa enggak gitu. Jadi kita berkembang ke mereka, memang kita jaga dengan pewarnaannya yang bersertifikat gitu. Memang nilainya jadi lebih
tinggi,
tapi kita mau pastikan bahwa tidak menyumbang polusi air juga gitu. Kemudian kita juga waktu itu pernah kerjasama dengan pengrajin dari Sumba, kita bikin tenun ikat. Kemudian dengan makin kesini, kita makin belajar lagi bahwa kayaknya sebenarnya nggak mau bilang kita tuh ini mas, kita nggak mau bilang oh kita ini brand yang sustainable. Kita selalu menggunakan kata-kata adalah kita lebih label yang bertanggung jawab, lebih responsible fashion gitu. Karena apa? Karena sustainable tuh nggak ada ya 100% ya gitu. Kalau kita nggak pakai baju mungkin itu sustainable. Karena apapun yang diproduksi itu makanan, produk apa pasti kan ada jejak karbonnya ya gitu. Tapi gimana caranya supaya kita lebih
bertanggung jawab
gitu. Apa yang bisa kita kasih kembali, apa yang bisa kita jaga, apa yang nggak bisa, kalau nggak bisa gimana, apa kontribusi yang bisa kita lakuin gitu. Jadi banyak PR-nya. Jadi kita baru-baru ini kita bekerja sama dengan beberapa pabrik yang mengumpulkan, yang memproses pakaian-pakaian bekas menjadi barang baru gitu.
Okay.
Jadi kita beberapa tahun lalu bikin program pengumpulan pakaian bekas tidak layak pakai. Okay. Kemudian sama mitra kami di Bandung, diproses, dicacah, jadi kita mintanya jadi benang lagi gitu. Setelah itu benangnya kita bawa ke Pekalongan dengan UMKM yang kita kerjasama, ditenun lagi jadi kain gitu.
itu yang konsep baur gitu ya?
Iya.
Nah, okay. Kan kalau Mbak Citra di sejauh mata memandang ada baru, daur, sama baur.
Iya.
Ini yang terakhir tadi baur.
Iya.
Ah,
iya, benar.
Bisa dibedakan Mbak ini supaya kita punya bayangan?
Oke, okay. Kalau baru kan udah pasti kita beli membuat sesuatu yang kita membuat pakaian yang baru, tapi pemilihan bahannya, prosesnya lebih bertanggung jawab. Misalnya kita pakai tencel, okay, linen atau katun, kemudian pewarnaannya juga yang kalau mau buatan yang bersertifikasi atau yang alam, itu baru. Dan karena kita milihnya bahan-bahan yang bisa hancur pada masa akhirnya, jadi dia bisa muter lagi kan,
okay, ya,
gitu.
Ya.
Dia maksudnya dia nggak akan
menjadi limbah selamanya.
Iya, dia nggak akan jadi sampah abadi seperti polyester karena mengandung plastik. Nah, kalau daur, daur itu adalah dari potongan-potongan perca produksi kita, okay, itu kita bikin lagi jadi produk okay baru.
Gitu, itu kayak yang di Abjok itu.
Bener.
Potongan perca, betul, pesan semua orang
iya,
yang ada
iya,
itu daur.
Iya, iya,
itu keren
gitu
banget.
Itu daur. Jadi baju, jadi
kain
jadi tas, segala macam okay gitu. Nah, terakhir adalah baur. Baur itu dari program daur ulang, dicacah ulang, jadi benang baru, ditenun, baru jadi pakaian baru.
Oke, okay, responsible brand atau label kan ini jadi hal yang diperjuangkan. Tapi ada kritik sih sebenarnya yang muncul. Saya tadi barusan ngajar di UMN, dan saya coba, menurut saya, mahasiswa saya ada 36. Dari 36 itu saya tanya, ada yang tahu sejauh mata memandang? Ada 3 orang, dan semuanya perempuan. Dan saya amazed sekarang lihat, ternyata dikenal, salah satunya menyebut, itu Mbak Citra kan? Ya, dan kritik yang mereka, saya cuma tanya, apa pendapat kalian tentang brand keren, tapi, nah ini tapi, apakah selalu produk yang responsibel, atau yang sustain, atau yang peduli dengan, selalu mahal? Atau
betul,
gimana Mbak Citra, Pak?
Iya, sayangnya juga, aku tuh juga cita-citanya kepengennya tuh produk kita bisa dipakai, bisa terjangkau sama semua okay orang, karena apa ya, sesuatu yang lestari itu adalah sebenarnya hak semua
persis
orang ya, gitu, bukan hanya tertentu gitu. Cuman memang apa yang kita lakukan ini kan masih sangat independen ya, jadi okay belum ada
support system ya,
belum
besar
ada support
ya
system. Jadi misalnya contohnya kain yang kita pakai gitu, yang prosesnya bertanggung jawab itu pasti lebih panjang,
dan
lebih
costly juga kan,
lebih costnya
dari waktu,
lebih tinggi
dari
gitu, iya semuanya. Kemudian warnanya juga udah pasti gitu, itu pasti prosesnya lebih panjang lagi gitu. Jadi proses manusianya, pembuatannya itu semuanya lebih gitu dibanding produk-produk yang misalnya harganya 100 ribuan gitu. Justru kayak misalnya ada produk yang misalnya kaos gitu 100 ribu, memang harganya sangat terjangkau gitu, tapi ada harga mahal yang kita harus bayar, tapi secara tidak langsung, makanya kita kurang berasa ya. Tapi impact-nya kayak dia akan menjadi sampah yang abadi, mengotori laut, dimakan ikan, mikroplastik, ikannya kita makan, terus itu kan mengandung karsinogenik, kitanya bisa sakit, ada kanker dan segala macam gitu.
Dan bisa menjadi lebih konsumtif tuh sebenarnya.
Betul.
Karena kan biasanya ya sorry itu sih, misalnya barang-barang yang lebih murah kan biasanya nggak nyaman, tinggal dipakai.
Bener.
Dan dia mudah sekali ganti tren gitu, sehingga
betul
kita punya 5 atau 6 untuk sesuatu
iya
yang harusnya kita butuh satu aja.
Bener.
Itu yang nggak terjelaskan mungkin ya, sehingga orang ngerasa ini mahal apa sih gitu ya. Tapi emang prosesnya emang panjang. Nah, untuk bisa membuat itu, menurut Mbak Citra selain tadi support system itu, apa yang bisa dilakukan ya supaya tadi lestari kan hak semua orang?
Sebenarnya paling penting adalah informasi yang bisa disampaikan oleh banyak pihak, oleh
okay
media, oleh label-label ini sendiri, atau oleh orang-orang yang memang sudah lebih
melek ya, atau
melek akan hal ini gitu, bahwa konsumtif itu kan udah bagian dari kita ya manusia.
Ya.
Apalagi kalau lagi sedih, perempuan masih seneng ya, aduh pengen belanja gitu. Tapi mungkin belanjanya lebih bertanggung jawab
okay
gitu.
Ya.
Ada beberapa hal yang mesti diinget. Misalnya pilihlah produk yang bisa dipakainya panjang gitu, bisa lama, bukan cuma seminggu atau sebulan atau berapa gitu, bisa 10 tahun atau okay makan bisa di kasih sampai ke anak cucunya gitu. Terus kemudian mungkin mulai belajar untuk melihat bahannya tuh terbuat dari apa sih?
Oh, care gitu. Dengan itu ya.
Iya, gitu. Terus udah gitu sebenarnya dari situ tuh juga penting banget kita tahu selanjutnya nomor 3 adalah cara merawat. Itu cara merawat tuh penting banget. Ya. Kan bisa di
label
aku
itu
juga suka males sih baca. Iya kan cara mencuci gitu. Ya. Padahal tuh pengaruh banget. Itu justru bikin
ketahanannya
bisa lama lagi, bisa awet gitu. Kemudian jangan langsung dibuang kalau bolong, bisa dijahit, bisa ditambahin patch, bisa disulam, bisa malah bisa ditempelin apa potongan-potongan kain motif lain gitu.
Terus, baru lagi kan?
Iya.
Punya atau, nyawa baru lah.
Bener, atau bisa mungkin dikasih ke temen atau bikin arisan ukuran baju gitu. Dan kalau saya senang pakai kaos, terus ya gitu kaosnya selalu saya jadiin bantal atau jadi kantong belanja, dipotong tangannya tinggal dijahit jadi kantong
lagi.
Belanja gitu. Jadi kalau bisa masa pakai suatu produk itu dipanjang.
Jauh ya.
Iya.
Dalam rangka untuk membuat tadi community-nya atau para pendukungnya punya pemahaman yang sama, itu kan nggak bisa serta-merta jadi. Ada fase di mana Mbak Citra kayak, susah banget sih memahami ini dan kayak kemudian, kayaknya jalan ini keliru deh. Atau justru sebaliknya? Gimana?
Jadi 2019 tuh saya baca berita yang tentang ikan paus isinya plastik semua.
Oke, okay. Gitu. Yang itu impact-nya gede banget.
Iya, terus saya kalau besar. Baca berita tuh senengnya baca komen-komentar orang.
I see, pengen lihat ya.
Iya, pengen tahu efeknya tuh apa gitu. Dan di situ banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa sampah plastik itu tidak bisa hancur gitu. Dan kita semua ya gitu.
Produksi itu.
Iya, nah apa kemudian dari situ jadi saya belajar lebih banyak lagi gitu, saya pengen tahu gitu. Kemudian akhirnya saya baca buku dari namanya Extinction Rebellion.
Extinction Rebellion.
Mereka ada bukunya, saya baca. Terus saya di situ ditulis, kalau kita udah tahu tentang isu ini, kita harus membagikan awareness-nya
ke yang lain.
Ke yang lain. Mau teman kita cuma 3 ribu. Harus mau cuman ke orang ya. Rumah atau ke tetangga gitu.
Itu sebarkan.
Jadi setiap kali saya merasa aduh capek ya kayaknya kita nggak ada efeknya deh gini-gini gitu, tapi aku selalu ingat itu gitu.
Extinction Rebellion.
Iya gitu kayak enggak kita harus terus menyuarakan. Mungkin apa yang kita lakukan nggak ada efeknya buat hari bumi, tapi bukan berarti kita harus diam aja. Gitu. Jadi istilahnya nanti kalau anakku suatu hari nanya, ibu tahu nggak sih kita tuh dunia mau gini dulu tahu nggak sih dan melakukan sesuatu nggak palingnya kita bilang
itu.
Iya kita tuh bikin program pengumpulan sampah ini gini gitu loh jadi kayak meskipun hal yang sangat
kecil
mau cuman bawa kantong belanja sendiri mau bawa botol minum gitu itu hal-hal kecil yang kita wajib melakukan mungkin tidak akan berubah dunia tapi bukan berarti kita hanya diem aja.
Something untuk sesuatu yang lebih baik gitu.
Iya.
Itu kekuatan Mbak Citra ya yang membuat ngerasa kayak konsisten
iya.
Di situ.
Kalau setiap kali kayak udah menyerah gitu, kayak
lihat lagi.
Iya, ya nggak bisa nih. Kita harus karena kan isu ini belum terlalu umum ya sebenarnya. Jadi orang udah tahu, tapi karena kita negara ketiga, ekonomi masih nomor satu problem. Yang paling besar, jadi mungkin orang juga nggak inget ya ke arah situ. Jadi kita penting banget untuk ngingetin hal ini gitu. Pas saya bikin pertama kali pameran 2019 tentang laut kita, membicarakan tentang sampah benda-benda sekali pakai yang masuk ke laut gitu. Itu kita kerjasama dengan banyak pihak, dengan IDDKP, kemudian Tiza Marifa, terus kemudian dengan Pandu Laut, dengan Diverse Clean Action. Saya belajar banyak sama mereka dari Ekoton ID di Surabaya gitu. Itu sejak itu saya merasa kita nggak boleh berhenti di sini. Dan itu semua orang pada bilang, kita kan label baju. Kita ngapain nih ngomongin sampah, nggak ada hubungannya.
Ini yang mau saya tanya berikutnya sebenarnya.
Iya benar, semuanya tuh kayak di kantor kayak
gitu
apaan sih nih gitu kan. Bilang gak bisa, ini isu yang aku lagi baru baca buku tuh jadi kayak wah semangat gitu. Gak bisa nih isu yang harus kita
suarakan.
Memang kita sosial medianya mungkin orang-orang yang follow kita mungkin follow-nya label fashion. Mereka mungkin nggak follow topik-topik yang membicarakan hal ini gitu. Jadi kita justru harus pakai platform kita untuk membicarakan ini. Jadi kita bikin pameran yang namanya Laut Kita. Kita bikin motif judulnya Laut Kita. Motifnya kayak ombak laut, pasir, gitu-gitu. Kemudian tapi pamerannya sangat mengagetkan. Jadi nggak ngomongin
keindahannya.
Nggak ngomongin baju. Pamerannya itu kita nulis fakta-fakta ada berapa plastik yang keluar setiap harinya, tulisan ngomongin sampah, terus kita juga
bangun
bekerja sama ya. Dengan Ekoton dikirimin sampah impor. Saya juga baru tahu dari situ bahwa
dikirim
kita mengimpor yang... dikirim kita waktu itu pameran di Jakarta, terus kita bikin satu ruangan yang kalau laut tahun 2050 itu seperti apa,
kalau lebih kita banyak gak berubah.
Iya, lebih banyak ikan plastik daripada ikan gitu. Terus itu orang semua kayak ada yang nangis, ada yang anak kecil khususnya pada tanya, "Ma, papa jadi nanti laut kita seperti ini nanti gitu." Jadi kayak menyadarkan orang-orang
tentang apa yang akan terjadi di depannya gitu. Dengan data yang kita miliki sekarang.
Benar-benar.
Itu gitu. Kan dari brand pakaian atau fashion, tiba-tiba mengurusi sesuatu yang mungkin jauh dari pakaian itu.
Betul, Mas. Kita dibilang dari tukang kain, kayaknya dibilang jadi tukang sampah. Karena kalau orang ada ngeposting ketemu sampah di laut atau ketemu sampah di mana, kita di-tag juga. Jadi kita tukang sampah.
Itu keuntungan atau kerugian?
Keuntungan. Berarti keuntungan apa yang kita sampaikan.
Pesannya sampai.
Iya, pesannya sampai. Okay. Dan mungkin banyak sekali yang seneng juga, banyak sekali yang kayak, aku tuh ngerti soal khususnya kondisi pakaian ya, bahwa pakaian itu juga salah satu penyumbang polusi, dan bahwa beberapa bahan yang mengandung polyester itu ada plastiknya, itu banyak sekali yang kita baru tahu gitu. Dan meskipun mungkin dia belum bisa untuk beli yang bukan polyester, tapi palingnya dia mulai
punya kesadaran.
Iya, dan mungkin masa pakainya dipanjangin lagi, nggak cepet-cepet dibuang, seperti itu sih.
Extension Rebellion tadi itu juga yang membuat Mbak Citra punya kuatan terus ya.
Benar.
Nah, untuk kan sekarang jadi isu yang sangat serius di dunia ya, SDGs ya, bagaimana kelestarian, sustainability itu bahkan sampai diturunkan menjadi 17 pilar tuh, banyak banget.
Iya.
Dan ada juga concern dari banyak pihak negara juga sebenarnya melakukan upaya untuk mencapai target itu terwujud di 2030. Nah, Mbak Citra sendiri melihat apa yang di industri ini ya, di pakaian, sampai Mbak Citra kan mendeklar bahwa ini slow fashion, circular economy. Sebenarnya apa yang Mbak Citra cemaskan terkait dengan fast fashion atau ekonomi yang eksploitatif itu?
Sebenarnya yang hal paling sederhana yang saya cemaskan adalah bumi apa yang mau kita wariskan kepada anak dan cucu kita. Sebenarnya itu sih. Kemudian kan ada itu Mas, ada world clock.
World
clock itu dia 2050 udah berhenti kan. Maksudnya kalau kita tidak melakukan apapun,
dunia
setelah 2050 dunia akan turun gitu. Jadi kemarin di kantor kita, kita lagi mau bikin, kita bekerja sama dengan organisasi-organisasi yang lestari. Kita mau belajar banyak dengan mereka. Kemudian mereka tanya, jadi sejauh ini rencana jangka panjangnya tuh apa? Sampai kapan? So, memang saya ngikutin world clock aja sampai 2050.
Okay.
Seperti itu gitu, karena kita dulu kan masih kecil enak sekali ya gitu, terus nanti sekarang aja air udah mulai habis, udara kita udah tahu lah ya gimana gitu. Jadi kita sih enak ya, mungkin udah nggak ada gitu.
Tapi anak cucu dan generasi
kita kan rasanya egois ya kalau kita nggak mikirin mereka gitu.
Jadi bayangan soal world clock itu yang membuat kayak ini alerting system untuk kita melakukan sesuatu di hari ini ya.
Betul.
Untuk kedepannya.
Apa yang bisa kita lakuin? Mungkin jauh dari sempurna, tapi kita harus lakuin. Mungkin apa yang kita lakuin juga bukan solusi yang terbaik, tapi harus kita lakukan karena sudah terlalu banyak yang rusak.
Nah, upaya tadi kan yang buku yang Mbak Citra sebut soal extension rebellion itu kan, pernah nggak suatu saat menyampaikan kegelisahan dan orang yang disampaikan itu juga nggak peduli? Dan reaksinya Mbak Citra kira?
nggak apa-apa kan apa. Setiap orang punya punya informasi yang berbeda, punya background
yang berbeda, yang sistem berbeda, belief yang berbeda juga.
Iya gitu, punya masalah yang berbeda gitu. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju dengan krisis iklim atau mungkin tidak percaya sama krisis iklim, saya sih saya diam aja gitu. Nggak apa-apa kok, itu kan hak semua orang ya, dia mau berpikir seperti apa gitu. Kalau memang orang yang tertarik untuk lebih banyak tahu, kita berbagi cerita gitu. Tapi kalau memang orangnya nggak apa-apa, itu haknya dia kok. Kita nggak perlu memaksakan ya.
Iya, iya. Ya itu proses yang menguji kesabaran kita juga sebenarnya.
Oh iya, iya. Benar-benar. Tapi nggak apa sih, saya tuh justru kalau ketemu orang-orang tuh saya justru lebih belajar lagi ya tentang karakter manusia. Itu kan menarik banget ya, nggak ada yang sama.
Unik ya.
Gitu, semua. Unik banget gitu. Jadi saya selalu bilang kayaknya saya lebih pinter main sama anjing sama kucing saya deh.
Daripada sama manusia.
Iya nah. Gitu. Tapi menurut saya ya semuanya punya paradigma yang berbeda. Punya background sosial yang berbeda gitu. Jadi contohnya kita nggak bisa memaksakan semua orang untuk suka sama label kita. Iya. Dan nggak apa-apa. Ada banyak sekali label pilihan yang cocok untuk semua orang gitu. Dan nggak perlu dipaksain.
Terima kasih telah mendengarkan podcast Beginu. Nantikan obrolan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif lainnya.